I cannot begin without expressing how much I am grateful for the trust and the confidence of the majority of the European Parliament. This sends a strong message of confidence, and I think it's also recognition for the hard work that we carried out together in the last 5 years within the last mandate.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Ursula von der Leyenová bude na dalších 5 let předsedkyní Evropské komise. Do asi nejvlivnější unijní funkce ji schválili poslanci nového Evropského parlamentu na své první plenární schůzi ve Štrasburku.
Tohle už ze zpravodajství určitě víte. Jak se ale tento výsledek rodil? Co a komu von der Leyenová za své zvolení slíbila? Jak europoslanci hodnotí její plány a co čekat od nové Evropské komise? To všechno se dozvíte z těchto speciálních bruselských chlebíčků. Dobrý den, tady je Filip Nerad.
A Zdeňka Trachtová, zdravíme vás z prostranství před budovou Evropského parlamentu ve Štrasburku. Je ráno a míří dovnitř spousta novinářů, politiků, úředníků a čeká nás dlouhý den.
Je to den U doslova, protože dnes se rozhodne o tom, jestli Ursula von der Leyenová bude znovu předsedkyní Evropské komise, nebo se budou lídři Evropské unie muset sejít na mimořádném summitu, přerušit prázdniny a začít hledat někoho jiného. Nálada je tady opatrně optimistická, prosakují informace, že by snad měla mít dostatek hlasů, ale jisté to není, bude to tajná volba a může se počítat každý hlas. Naposledy to měla o pouhých 9 hlasů, doslova o prsa, tak uvidíme, jak to dopadne letos. My to teď pro vás se Zdeňkou budeme tady v zákulisí Evropského parlamentu sledovat a budeme vám průběžně přinášet v těchto bruselských chlebíčcích podrobnosti, pikantnosti ze zákulisí a na konci samozřejmě i to, jak to dopadlo.
No a co nás všechno čeká? Začíná to už za chvíli, teď ráno, napjatě očekávaným projevem Ursuly von der Leyenové, kde ona bude muset tak trochu tančit mezi vejci, protože všechny politické frakce budou sledovat, co v tom projevu přislíbí a jaké priority pro svoji budoucí Evropskou komisi si představuje. A zároveň ta jednotlivá očekávání jednotlivých politických skupin jsou často v naprostém protikladu, takže například to, co by si přáli od Ursuly von der Leyenové slyšet zástupci konzervativní frakce ECR, je v rozporu s tím, co chtějí slyšet zástupci zelených nebo socialistů. Čili Ursula von der Leyenová bude muset velmi opatrně volit ta slova.
Tak, už nebudeme to dál protahovat, jdeme si ji poslechnout.
We must also invest more in our security and defense. Russia is still on the offensive in eastern Ukraine. They are banking on a war of attrition.
Tak Ursula von der Leyenová vystupuje už asi 3/4 hodiny. My jsme původně měli informaci, že ten projev bude na 20 minut, což se tedy nepotvrdilo. Filipe, co tě zatím zaujalo, jak to tak posloucháš?
Mě tam zaujaly ty obranné věci, že hodně zdůrazňuje téma obrany a bezpečnosti. Plánuje vytvořit jakousi obranou unii, ve které se bude společně investovat do obranných systémů, budou se vytvářet a propojovat různé obranné systémy, aby tady nebylo těch 27 různých, ale jeden společný, možná dost kontroverzní věc, která asi pár lidí nadzvedne, to je to, co ona nazvala, jestli jsem si to správně napsal, evropský štít demokracie, který má také bránit nějakým zahraničním vlivům nebo zahraničnímu zasahování, myšleno asi primárně z Ruska, ale mluvila tam také o tom, že by to mělo být opatření, které bude bojovat proti manipulaci s informacemi, a to si troufnu tvrdit, může někomu připomínat třeba nějaký cenzorský úřad, takže to uvidíme, jak tohle to myslela, spousta věcí zaměřená právě třeba na Ukrajinu, na pokračování podpoře Ukrajiny a v neposlední řadě si tam docela jako ostře rýpla do Viktora Orbána a jeho cesty do Moskvy, kdy jí nazvala, že to nebyla mírová mise, jako to mluví sám maďarský premiér, ale že to byla mise appeasementu, nějaká ustupovací mise, za což dělala hodně velký potlesk. Takže překvapilo mě, kolik prostoru tam věnuje tady těm obranným věcem a to, jak se mluví o tom, že obrana, bezpečnost by měly být velmi důležitým tématem toho nastávajícího období, tak to se v tom projevu celkem otiskuje. A co ty?
A stronger Europe that implements what it agrees in a fair way and that sticks to the targets of the European Green Deal with pragmatism, technology neutrality and innovation.
No, hodně se čekalo na to, jak se Ursula von der Leyenová postaví k zelené politice, jak moc zelený ten její projev bude
a jaký směr nastíní v této věci, protože zrovna Green Deal a klimatická politika je téma, které je velmi štěpící v tom současném Evropském parlamentu a pohledy různých politických frakcí se na něj rozchází. Nakonec já bych ten projev označila za opatrně zelený. Ona tam Green Dealu se nevyhýbala, zmínila ho tam dvakrát a řekla, že tedy Green Deal stále musíme naplňovat, ale zároveň k tomu dodala, že musí být pragmatický, musí být spojený s inovacemi a musí být postavený na technologické neutralitě. Technologická neutralita pro mě v překladu znamená třeba i jádro.
No a kromě toho také slíbila konkrétní legislativu zelenou a přislíbila, že tedy přijde s návrhem, ta její budoucí Evropská komise, s návrhem legislativy, jejímž cílem bude dosáhnout poklesu emisí skleníkových plynů o 90% do roku 2040. Jak víme, vždy se to porovnává s rokem 1990. Ty současné cíle jsou o 55% do roku 2030, to je ten známý balíček Fit for 55, takže budeme mít další balíček Fit for 30. No a z těch dalších věcí, které možná by mohly zapadnout, tak já bych vyzdvihla ještě to, že ona velmi jasně a razantně se vyslovila pro to, že musí skončit krveprolití v pásmu Gazy, což je také zajímavé, protože ona na začátku toho konfliktu a na začátku toho masakru, který způsobil Hamas v Izraeli v říjnu loňského roku, tak byla velmi silně, se postavila na stranu Izraele, potom byla následně za to i kritizována a tentokrát tedy s tím odstupem 3/4 roku úplně jasně prohlásila, že to krveprolití musí skončit a že Izrael musí zastavit tu operaci v Gaze.
Tak, my koukáme na tu obrazovku a projev Ursuly von der Leyenové konečně skončil. Europoslanci odměnili dlouhým potleskem a teď už vystupují šéfové jednotlivých frakcí s projevy k tomu jejímu projevu. Hodnotí ho.
I ask that the member is taken out of the room.
A teď tam nastala situace, kterou my úplně nedokážeme na základě těch obrazovek, jak koukáme na ten jednací sál, rozklíčovat. Ale kdo si tam křičí a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metzelová ho vyzývá ochrannou službu, aby toho europoslance, nebo spíše tu europoslankyni podle hlasu, vyvedli ze sálu. Ta se evidentně nechce dát, protože stále více křičí a Roberta Metzolaová neustále opakuje, že už to stačilo a že má opustit jednací sál a ptá se, kolik ještě lidí z ochranky má na tu dotyčnou povolat, aby ji dostali ze sálu. Tak to je taková docela pikantní zpestření toho projevu, kdy se všichni soustředili na to, o čem bude mluvit Ursula von der Leyenová, ale evidentně se to některému europoslanci, respektive europoslankyni, nelíbilo ještě víc, že to dávala dost hlasitě najevo a teď už se jí snad povedlo dostat z jednacího sálu. A projev Ursuly von der Leyenové spolu s námi, novináři, ale přímo v hemicyklu poslouchala také europoslankyně Kateřina Konečná z koalice Stačilo, která je v současnosti nezařazená. Tak paní poslankyně, přesvědčila vás Ursula von der Leyenová?
Já jsem dlouho říkám, že Ursula von der Leyenová je pro mě člověkem, který zklamal v té funkci a dnes mi přesvědčila, že mi přijde šílené, že někdo takový chce vládnout dál, protože tři velmi silné body pro mě z celého toho projevu. Evropský štít demokracie. Jako opravdu chceme z peněz daňových poplatníků platit cenzory a říkat, kteří nám budou říkat, nebo občanům budou říkat, co můžou, nemůžou psát.
A když ono ještě není úplně jasné, o čem to bude. To má být proti zahraničnímu vměšování a to uvidíme, s čím vlastně Evropská komise přijde.
No ale vůbec ta myšlenka, jakože někdo bude navyšovat počet lidí, kteří budou kontrolovat sociální média a budou kontrolovat, co tam kdo z občanů Evropské unie píše, mi přijde jako fakt šílená, jo. Jako šílená, tam se to nikdy nemělo dostat. Druhá věc je určitě obrana, kterou ona prostě postavila jako číslo jedna v podstatě. Za mě by číslo jedna mělo být řešení chudoby a životní úrovně občanů Evropské unie, rozhodně ne. Více peněz na obranou politiku, různé propojování a podobně. Číslo tři protiřešila si mnohokrát, protože když říká někdo, že bude podporovat farmáře a pak se nějak zapomene zmínit třeba o smlouvách o volném obchodu, které tady připravuje se zeměmi z Jižní Ameriky, které můžou fatálně poškodit evropské zemědělství a ona se tomu vlastně vyhla, tak mi to přišlo trošku šílené, takových věcí tam bylo víc u konkurenceschopnosti. Když jsem jí slyšela říkat o tom, že musíme zrušit mikromanagement u podniků malých a středních a že jim musíme pomáhat, tak se ptám, proč to nedělala pod jejím vedením komise posledních 5 let, protože ta její komise zavedla všechny ty šílenosti, které teď ty malé podniky musí vykazovat. Stojí je strašnou spoustu peněz, strašně moc energie a jsou úplně k ničemu. Takže mě vlastně jenom přesvědčila, že fakt jako ne, no.
A není to poučení se z vlastních chyb? Ona v rámci toho chce zavést nový post místopředsedy Evropské komise pro snižování byrokracie, aby i pro ty malé a střední podniky bylo méně byrokracie. Když jste mluvila o těch sociálních věcech, má být evropský komisař pro otázky bydlení a bydlení tam vypíchla jako jednu z velkých priorit, aby byla zlepšena dostupnost bydlení a lidé se dostali k nějakému bydlení. To je za vás dobře?
Ursula von der Leyenová nám tady před 5 lety tvrdila, jak musíme udělat zelenou tranzici, jak je to nejlepší, co je a co existuje a jak pan komisař to všechno vyřeší. Když vidím, jak pod jejím vedením ten komisař Timmermans to vyřešil, kolik to bude stát i české daňové poplatníky a občany navíc v jejich rodinných rozpočtech, pro mě je šílenost prostě, že já si prostě myslím, že ona prokázala, že není schopna se orientovat v krizích. Je pro mě vlastně po tom včerejším rozhodnutí toho Evropského soudu, to znamená, že opravdu ty smlouvy na vakcíny nebyly dostatečně transparentní, tak to ukazuje, že to, o čem ona tady taky mluvila, jak chce být vlastně otevřená, tak porušovala celých 5 let. Nemyslím si, že by tam bylo nějaké poučení z vlastních chyb. Kdyby bylo, tak by jednou jedinkrát řekla, dámy a pánové, prostě se některé věci jako nepovedly, podělali jsme to, nebo já nevím, jak to říct, jako slušnějc a uvědomujem si to. Ona vůbec nepřipouštěla vlastně to, že těch 5 posledních let bylo jakoliv špatně. Chce tam zvyšovat počet legálních třeba cest migrantů do Evropy a podobně. Za mě i to, co jsem měla možnost si přečíst, co nám včera poslali, jakoby vlastně z těch jejich námětů, i to, co jsem neslyšela, je spíš dalším krokem k další cenzuře, více peněz do zbrojení a k tomu, že tady prostě dál budou vládnout nadnárodní korporace. Ani slovo o daňových rájích, ani slovo o tom, že nám z Evropy utíkají miliardy, že nám bohatnou nejbohatší. Prostě ano, ona je pravicovou političkou, tady vládne pravicová většina a pravicová většina poslanců tady je, takže z největší pravděpodobností zvolená bude. Za mě je to ale špatný směr, kterým se Evropa žene.
Ona tam slíbila všem, kteří ji evidentně přislíbili podpořit, to, co chtěli slyšet. Třeba ten eurokomisař pro bydlení, to je něco, čeho se dožadovali zelení a o jejich hlasy si tím evidentně řekla. Ještě bych se chtěl dotknout jedné věci. My jsme to pořádně neviděli. Tam došlo během toho jednání k nějakému incidentu, kdy během vystoupení šéfky skupiny Renew tam některá europoslankyně začala cosi křičet, něčeho se dožadovala. Roberta Metzolová ji pak nechala vyvést. Byl z toho docela poprask. Mohla byste pro nás popsat, protože vy jste byla uvnitř, co se tam dělo, protože my jsme to na těch záběrech, které běží v tiskovém sále na těch obrazovkách, neměli možnost vidět, pouze slyšet.
Ona ta poslankyně se vyjadřovala hlasitě už několikrát předtím u různých projevů a pak ji asi šéfka frakce Renew naštvala natolik, že se rozhodla nám to. Já jako netuším Rumonka, já jsem fakt neslyšela, co pořádně křičí, nekřičí. Myslím, že zase z druhé strany uvědomíme si, že Evropský parlament je instituce, která by měla zachovávat nějaké pravidla pořádku a důstojnosti. Není fér na sebe navzájem pokřikovat. Roberti Metzola evidentně a hlavně teda ty ochrance, musím říct, že mi bylo velmi líto, protože oni tady ti naši ašři jsou vlastně strašně úžasní lidi, takový distingovaní a milí.
Nosí fraky,
přesně. A teď tam měli kolegyni jako vyvádět ven, což se nakonec povedlo. Do toho se tam samozřejmě přimíchali někteří její podporovatelé. Jo, tak těch show tady asi ještě zažijeme poměrně hodně. Měli jsme je tu v minulém funkčním období. Já si vzpomínám na pana kolegu Radečovského, který tady vypouštěl holubici míru a taky se to stalo. A na řadu kolegů, kteří tady třeba velmi nevkusně křičeli na své kolegy jiné. Prostě je tu 720 lidí, kteří mají nějakou povahu, nějak se chtějí zapsat do historie. Já to asi nepovažuji za úplně nejšťastnější. Já si myslím, že bychom si to měli vyřizovat na tom politickém kolbišti za tím mikrofonem anebo v těch výborech víc než takovýmto způsobem. Ale určitě bude velmi slavná a možná si její jméno pro příště zapamatujeme úplně všichni.
Budeme se asi muset naučit. To byla Kateřina Konečná z koalice. Stačilo po projevu Ursuly von der Leyenové na plénu a my teď v bruselských chlebíčcích jdeme čekat na samotné hlasování.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Klíčová chvíle je tu, europoslanci jdou k volebním urnám, my teď spolu stojíme před hemicyklem, kde je čilý ruch, čekají tady, číhají tady novináři, kolem míří europoslanci.
Europoslanci už se většinou usazují v sále, my jsme tady u takové velké televizní obrazovky, na ní je momentálně Roberta Metzalová, která to celé bude řídit a bude dávat nejprve instrukce, jak mají hlasovat, protože pro většinu zúčastněných to bude poprvé. Nebo lépe řečeno podruhé, protože už si volení vyzkoušeli a to právě Roberty Metzalové tady tento týden v úterý, to byla úplně jejich volební premiéra, pro některé i skrutátorská, neboť Filip Turek z Přísahy motoristů si vyzkoušel i pozici toho, který dohlíží na správnost hlasování a pak na přepočítávání hlasů a jak jsme slyšeli ze zákulisí, tak to bral opravdu velmi odpovědně a poctivě přepočítával a to až tak, že pak nestihl i jednu televizní debatu.
No a Ursula von der Leyenová, myslím si, že teď do toho sálu může mířit ještě o něco klidněji, protože před malou chvílí přišla zpráva, že skupina zelených hlasovala a rozhodla se, že Ursulu von der Leyenovou podpoří. Čili samozřejmě neznamená to, že všichni zelení pro von der Leyenovou zvednou ruku, ale ten většinový postoj by měl být takovýto, včetně Markety Gregorové, pirátské europoslankyně, zkrátka Ursula von der Leyenová tu jejich podporu dostane.
O tyhle hlasy opravdu šlo, velmi se snažila, do toho projevu dostala i některá důležitá témata, o která měli zelení zájem, takže evidentně to zafungovalo, naopak potkali jsme tady cestou před hemicyklem europoslance právě za zmíněnou Přísahu a motoristy a Nikola Bartušek nám prozradila, že jí projev nepřesvědčil, takže zdá se, že tito členové frakce Patrioté pro Evropu pro ní ruku nezvednou, stejně jako to avizovalo ANO.
No a pak tady máme ještě stále 78 otazníčků nad europoslanci z konzervativní frakce ECR. My jsme krátce po tom projevu psali některým z nich a Ondřej Krutílek, jeden z europoslanců za ODS, napsal, že Ursula von der Leyenová měla správně srovnané priority v tom projevu. Nicméně ještě se budou radit s frakcí. No a jak to dopadlo, to zatím tady nevíme.
Tak, hlasování už začalo. My ho se Zdeňkou sledujeme před hemicyklem na velké obrazovce. Uvnitř se europoslanci podle prvního písmena svého příjmení rozestavěli do front k průhledným skleněným urnám, které jsou rozestavěné po obvodu toho jednacího sálu. U něj vždy stojí ten tady už zmíněný Escher, místní obsluha, pánové a dámy ve fracích se zlatými řetězy, bílými motýlky a u toho vždy asistují europoslanci, kteří jako skrutátoři dohlížejí na správnost toho hlasování a že se jejich kolegové vždy poctivě zapíší do prezenční listiny a hodí hlas. Teď koukám, že u jedné z těch uren opět stojí i český europoslanec Filip Turek, takže se evidentně při volbě Roberty Metzalové osvědčil. A teď už postupně jeden po druhém vhazují lístky do těch průhledných uren a po volebním aktu všichni mizí z hemicyklu pryč čekat na vyhlášení výsledků. Tak a teď kolem nás prochází kolegyně Filipa Turka, Nikola Bartušek z Přísahy a motoristů. Filip Turek se tedy osvědčil při tom dohlížení na sčítání, že už je opět skrutátorem?
Ano, Filip se v úterý osvědčil a byl dokonce požádán, jestli by mohl dnes znovu dohlížet na sčítání těch hlasů.
Takže tady víc než samotné hlasování dělá, že počítá hlasy.
A že je šikovnej.
Já jsem zaslechla takový škodolibý vtip, že to je možná jediná funkce, ten skrutátor, kterou pan Turek tady v Evropském parlamentu obsadí.
Tak s tím já nesouhlasím, já si myslím, že pan Turek má opravdu jiné ambice a myslím si, že ještě nám ukáže.
U mikrofonu opět Zdeňka a já jsem teď před hemicyklem a se mnou je tady europoslanec hnutí ANO a tedy i patriotů pro Evropu Ondřej Knotek. Dobrý den, tak vy jste právě odhlasoval. Prozraďte nám, jak jste se rozhodl a nepřesvědčila vás přece jenom na poslední chvíli Ursula von der Leyenová.
Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu. Naopak tím svým projevem mě jenom utvrdila v tom, že zkrátka nepochopila vůbec, v jaké je situaci. Nebyla tam vůbec žádná známka sebereflexe, že by se třeba za jejího působení, její komise dělalo něco špatně, takže byl jsem z toho projevu velmi zklamaný. Ten projev mi vlastně připomínal takový vánoční stromeček, kdy tam byly různá slova, která asi pravděpodobně slíbila, že řekne tím daným europoslancům z různých skupin, který jí slíbili spolupráci. Někdy se dokonce ty slova jako protiřečily a zkrátka nejsem přesvědčený, že to, co říkala, je vlastně vůbec realizovatelné. Je to takové sociální inženýrství, více přerozdělování, více evropských fondů, více bruselských úředníků, méně členských států a ohrožení konkurenceschopnosti. Byť o tom mluví přesně naopak, takže bohužel nepřesvědčila, hlasovali jsme proti.
Ono součástí tohoto vašeho postoje proti von der Leyenové zřejmě bude i ten kordon sanitaire, o kterém se tu tento týden hodně mluví, a sice to, že patrioti pro Evropu jsou vlastně úplně vyčleněni z těch rozhodovacích funkcí von der Leyenová, pokud vím, se zástupcí vaší frakce vůbec ani nesetkala a nakonec nebudete mít žádné místo ve vedení výborů ani ve vedení Evropského parlamentu, že?
O tom, jestli podpoříme předsedkyni Evropské komise, nerozhoduje žádný vnitřní rozhodnutí v Evropském parlamentu, ani takzvaný sanitární kordon. Víte, místa ve výborech, ano, předseda má nějaký vliv, ale místo předsedové už je v podstatě formální role. A my naopak tím, že jsme třetí nejsilnější frakce, tak jsme dostali podle toho daného přerozdělování dost míst v těch klíčových výborech. My třeba jako hnutí ANO máme takové výbory, které bychom asi v Rynu nikdy nemohli získat v takovém hojném počtu. Takže naopak ve výsledku je to o tom, že musíte pro nějaký dobrý návrh nebo špatný návrh získat většinu pro to, aby prošel, nebo většinu, aby neprošel. A my jako patrioti a jako ANO máme 84 hlasů, které mohou tvořit tu většinu, nehledě na to, kdo ten návrh podá. Takže on ten sanitární kordon, jako tady byl v podstatě minimálně pět let se o něm nemluvilo, protože se to netýkalo hnutí ANO, týkalo se to jiných stran. Teďka se tady novináři občanům vlastně snaží vnutit varianta, že jsme vlastně izolovaní. Není to pravda. Možná, že někteří se o to budou snažit, ale ve výsledku to funguje jinak, výbor od výboru. A zkrátka, my jsme rádi, že jsme vytvořili třetí nejsilnější frakci a budeme moct prosazovat program.
S ohledu na to, jak ta volba dopadne, tak zdá se, že se tady tedy vytvořila celkem funkční koalice těch tří frakcí lidovců, socialistů a liberálů, plus možná ještě k tomu zelených a třeba také konzervativců. Uvidíme, jak nakonec se rozhodli při tom hlasování. Tak jak jim hodláte v těch příštích 5 letech tedy nějak oponovat tady v Evropském parlamentu? Jaká bude vaše strategie?
No, možná to byla většina pro zvolení Ursuly von der Leyenové, ale ne pro tu legislativu. Naopak, a to vím ještě z vyjednávání z Rynů, tam byl velký zájem, aby ta většina byla takzvaně trojkoalice, teda lidovci, socialisti a frakce Rynů. Ty mají velmi křehkou většinu a v zásadě oproti tomu minulému mandátu, tak už zanikla možnost, protože volby to tak zařídili, aby tady vznikla samostatná většina pro nějakou legislativu, která bude vysloveně takzvaně zeleně levá. Takže vždycky to bude spíš jako středopravá anebo středolevá většina. A já jsem přesvědčený, že se mnohem více bude ta legislativa hledat prostě legislativa od legislativy a díky tomu právě těch našich 84 hlasů může přispět k tomu racionálnímu, k tomu, co třeba slibovali i lidovci, to, co slibovali konzervativci. A naopak tato široká většina, která hlasovala pro von der Leyenovou, nebude fungovat v té legislativě, protože si protiřečí. Už i ty lidovci a socialisti si protiřečí. Takže pro ty lidovci bude mnohem snažší v těch klíčových věcech, které jsou pro ně důležitý, hledat tu většinu právě ve frakcích jako ACR nebo právě jako patrioti pro Evropu.
Tak a Ondřeje Knotka u mikrofonu střídá europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátské strany z frakce Zelených. Tak ta vaše politická skupina vlastně patřila k těm, které se do poslední chvíle rozhodovaly. Bylo to poměrně napínavé. Já už teď vím, že tedy jste se rozhodli hlasovat pro. Co hrálo tu roli, že jste zvolili toto rozhodnutí?
Část té role rozhodně hrálo to, že s námi bylo od začátku jednáno. Ursula von der Leyen se dostavila na naší frakci minulý týden a od té doby velmi intenzivně vyjednávala s naší předsedkyní Terry Reintke a předsedou Basem Eichhoutem, kteří se snažili vyjednat nějaké jasné, pevné, ideálně písemné podmínky a závazky toho, co bude Ursula von der Leyen prosazovat. To se z hlediska především životního prostředí, ale i nějakých dalších politických priorit týkající se průmyslu a obchodu, tak podařilo a zelení se tedy rozhodli, že aby byli i do budoucna součástí té, řekněme, vládnoucí koalice, která má podíl na spolurozhodování, tak budou tou, řekněme, konstruktivní součástí té nějaké většiny. To ale samozřejmě neznamená, že jí dávají biankošek na cokoliv, budou zaprvé vymáhat to, co tedy bylo dáno písemně, za druhé samozřejmě nyní přichází, pokud bude Ursula von der Leyen zvolena, tak ten okamžik, kdy bude skládán zbytek komise a zbytek těch komisařů, na to nebude všechno dělat sama. A tím pádem budou probíhat interpelace a tam, kde měla slabá místa, ať už třeba v části mezinárodního obchodu nebo bezpečnosti, a nebo třeba dezinformací z mého úhlu pohledu, tak budeme velmi intenzivně interpelovat, koho nám tam na komisaře pošle.
Ona ta volba je tajná, takže my se vlastně nikdy nedozvíme, kdo přesně pro Ursulu von der Leyenovou hlasoval a kdo ne. Myslíte, že je v tomto ohledu na zelené spolehnutí, že když se takto rozhodli a je to pozice jejich frakce, že teda všichni hlasovali pro Ursulu von der Leyenovou?
My jsme měli hlasování v rámci frakce o tom, jaké doporučení dáváme celé frakci. Nicméně to neznamená, že každý nemůže hlasovat podle sebe. Já z tady toho hlasování tuším, že někteří například ve francouzské, italské či belgické delegaci kvůli výhradám například vůči migraci a podobně, tak se rozhodli jí spíše nepodpořit. Jak říkáte, je to tajná volba, tedy si nejsem jistá, kolik z nich přesně, je to na každém z nás. Nicméně většina z těch cca 50 hlasů, co zelená frakce měla, tak velmi pravděpodobně k té Ursule von der Leyen putovala. Ale ano, některé hlasy ne.
Ale ten váš hlas tedy k ní putoval.
Ano, já jsem se rozhodla jí podpořit z těch důvodů, které už jsem zmínila, které zmiňovala ta moje frakce. Já mám také určitou odpovědnost i proto, že jsem tady teď sama, ale i proto, že jsem členka strany, která je členkou vládnoucí koalice v České republice, tak být tou konstruktivní součástí těch, kteří sice mohou mít výhrady, a já jich rozhodně neměla málo, právě třeba ohledně Číny nebo dezinformací, ale být spíše tím, který je součástí toho rozhodování a může pak třeba měnit rozhodnutí, která se mu nelíbí, nebo, jak jsem zmínila, apelovat na to, aby se tam něco doplnilo, typicky ohledně té Číny.
Od Hemicyclu a Zdeňky jsem se já v mezidobí přesunul na úplně druhou stranu Evropského parlamentu, do takzvaného Winstonu Churchillu, což je budova úplně za řekou, takový labirint kanceláří, a v jedné z těchto kanceláří sedí Ondřej Krutílek, europoslanec za ODS ve frakci ECR. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
O ECR Ursule von der Leyenové hodně šlo, protože jak nemá jistotu těch hlasů v té své vlastní středové koalici, tak se netajila tím, že by chtěla i hlasy ECR, zároveň ale se s vámi nemohla moc bratřit, protože aby si neohrozila právě podporu například od evropských socialistů. Takže jak jste se nakonec rozhodovali vy a jestli můžete prozradit, jak jste hlasoval?
Tak já to vezmu hned z prutka. Já jsem hlasoval se skřípěním všech zubů pro.
A proč jste skřípěl?
No, skřípěl jsem z toho důvodu, že jsem byl nakloněn tomu ji podpořit, ale když k nám přišla v úterý na frakci, tak ten její výkon byl opravdu jako hodně špatný na můj vkus, respektive mohl být mnohem lepší. A bylo to dáno i tím, že dlouho mluvila, aniž dala prostor pro otázky šéfům delegací, a potom prostor na její odpovědi byl tak logicky velmi malý a my jsme na to měli nějakých 9 minut, než začalo úvodní plenární zasedání. Což samozřejmě byla taková jako velká pachuť u nás ve skupině, že na ty klíčové otázky od těch, kteří by potenciálně mohli podpořit, neodpověděla a naopak odpověděla těm delegacím, o kterých jsme všichni od začátku věděli, že ji nepodpoří. Proto jsem čekal s velkým napětím na to, jaký bude mít ten dnešní projev, a musím říct, že ten projev, co se týče struktury a témat, tak jak je seřadila za sebe, tak byl podle mého soudu správně zvolený. Já jsem tam slyšel to, co jsem potřeboval slyšet, ale samozřejmě, jak říká klasik, mnohokrát jsem pozvedával obočí a podtrhával si vlnovkou, protože mě tam dost věcí i vyděsilo. Co potom nakonec pro mě rozhodlo, my jako konzervativci ctíme to, že Evropskou unii dělají primárně členské státy a členské státy na Evropské radě se shodly na tomhleto méně, čili na Ursule von der Leyen, a já ctím tuhletu dohodu a zároveň chci, aby Ursula von der Leyen ukázala, co umí. jestli se umí poučit z těch 5 let, a to nejsme schopni zjistit dřív, než jí dáme ten mandát a než ona začne sestavovat komisi, než začne ukazovat, jaká portfolia do té komise zařadí, jaká generální ředitelství budou mít jednotliví eurokomisaři na starosti, stejně jako to, jak celkově budou mít rozdělené kompetence, myslím tím mezi šéfkou komise a místopředsedy komise, kdo bude výkonný, kdo bude méně výkonný a tak dále. To jsou všechno věci, které jsou vlastně pro nás ještě neznámou, takže já tohleto hlasování beru jako nějaké úvodní, jak jsem říkal, se skřípěním všech zubů, a to důležité rozhodování proběhne až na podzim po grilování jednotlivých kandidátů na eurokomisaře a tam se definitivně rozhodnu, jestli ten mandát Evropské komisi na příštích 5 let dám nebo nedám.
Máte informace, jak se zachovali vaši kolegové, protože, jak jsem říkal, ECR byl ten důležitý dílek do té skládačky, aby měla dostatečný polštář těch hlasů, aby prošla, ale zase se nemohla k vám moc hlásit, aby si ten polštář nevyfoukla někde jinde. Tušíte, jak se k tomu postavili vaši kolegové, zejména třeba z Itálie, bratři Itálie, Giorgi Meloniové, 24 europoslanců, velmi silný kontingent, který, kdyby se jí podařilo získat na svou stranu, tak jí to dodá opravdu velký počet hlasů.
My jsme o tom vedli tento týden na frakci několikrát debatu, scházeli jsme se někdy i 2x denně. A nakonec z toho, co zaznělo od italských kolegů, já vám nedokážu říct, jestli hlasovali tak nebo onak, ale celkově vzato oni sehrávali roli takového jako mediátora mezi těmi, kteří byli silně proti Ursule von der Leyen.
Což byl zejména PiS polský, předpokládám.
Ale byly tam i některé menší delegace a potom mezi těmi, kteří chtěli hlasovat pro. Takže těch bylo samozřejmě méně. Celkově za to ECR říkala, my nepodpoříme Ursulu von der Leyen, nebo nedoporučujeme to, ale dáváme možnost, aby se každý rozhodl po svém. Co vím, tak část pár mých kolegů hlasovalo pro, třeba jeden z Belgičanů, se kterým sedím přímo v hlasovacím sále, tak mě taky říkal, že hlasuje pro.
Tak uvidíme. To byl Ondřej Krutílek z ODS a frakce ECR. Díky. A my se jdeme teď podívat, jak to dopadlo.
Here is the result of the vote. Members voting 707. Majority of component members 360. Votes in favor 401.
Tak hotovo a máme jasno. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová byla zvolena i na další 5letý mandát a získala poměrně silný mandát, rozhodně výrazně silnější než před 5 lety. Hlasovalo pro ní 401 europoslanců, což je o 40 víc, než bylo minimum, které potřebovala ke svému zvolení. A co to všechno znamená, teď probereme s šéfredaktorkou serveru Euractiv Anetou Zachovou. Ahoj, vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Aneto, jak moc překvapivý pro tebe byl tento výsledek? Ono asi tak trochu se čekalo, že pravděpodobně von der Leyenová projde, ale jak překvapivé pro tebe bylo, že ten mandát získala takto silný?
Překvapivé to poměrně bylo kvůli tomu, jak vlastně nasadila ten svůj ranní projev, protože ten si myslím, že řadu europoslanců z těch, řekněme, frakcí, které neměla úplně jisté, nepotěšil. Týká se to hlavně evropských konzervativců a reformistů, protože z toho projevu bylo jasné, že Ursula von der Leyen cílí spíše na zelené, a to se jí teda nakonec podařilo získat podporu frakce zelených, včetně třeba české europoslankyně Markéty Gregorové, která tam jako jediná z Česka vlastně sedí. Nakonec ale zas tak nepohoršila ani některé z evropských konzervativců a reformistů, jako je třeba česká ODS.
Ten projev skutečně byl takový opatrně zelený. Von der Leyenová se tam zavázala, že předloží legislativu, jejímž cílem bude dosáhnout do roku 2040 poklesu emisí skleníkových plynů o 90% oproti roku 1990.
Ale nejenom to, zaznělo tam spoustu právě takových těch, řekněme, obranných věcí, důraz na obranu, bezpečnost, ochrana hranic, posílení Frontexu, strojnásobení Frontexu na 30 tisíc lidí. To byly zase, bych řekl, signály spíše do toho prava. Takže byl to přesně takový ten projev, ve kterém si každý našel to svoje a nakonec tedy sklidila tu většinu.
Ano, a to je vlastně recept, který Ursula von der Leyen má a využívá to celé, využívala celé to pětileté období, že vlastně pořád jako všem nabízela všechno, co chtějí a snažila se to skutečně upéct ze všech těch různých stran a vsadila na to i nyní, dělala to, i když si vyjednávala tu podporu mezi členskými státy, že vlastně tam jim taky jako rozdávala ty dárečky napříč Evropou, takže očividně je to něco, co funguje, ale pak bude otázka, jak se jí to bude dařit vlastně přetavovat do té praxe a taky bude otázka, jestli třeba někteří europoslanci pak nebudou mnohem důslednější při těch dalších hlasování, které nás čekají vlastně ve vztahu k nové Evropské komisi, protože samozřejmě budou na podzim probíhat a grilování jednotlivých komisařů, těch nominantů za jednotlivé členské státy a pak tedy se ještě bude schvalovat komise jako celek. A tam bude velice zajímavé sledovat, jak se tedy ty její dnešní sliby vlastně podaří tedy přetavit do těch konkrétních portfolí a do těch programových priorit nové Evropské komise.
Koho se naopak von der Leyenová a tím projevem nesnažila oslovit vůbec, tak to byly ty krajně pravicové a populistické frakce, konkrétně tedy suverenisté a patrioti pro Evropu, protože ona si v tom projevu i rýpla do maďarského premiéra Viktora Orbána, když připomněla tu jeho v uvozovkách mírovou misi do Moskvy, kde si potřásal rukou s Vladimírem Putinem a ona prohlásila, že to rozhodně není žádná mírová mise, ale že to je mise politických ústupků, nebo ona to nazvala appeasementem, nevím, jak přesně tento výraz přeložit. Je už teď v tuto chvíli jasné, že tady máme na příštích 5 let ten velmi přísný, silný kordon sanitér vůči těmto dvěma krajním frakcím.
Já myslím, že ten kordon sanitér se bude uplatňovat u těch největších otázek, které bude Evropská unie řešit, jako je právě to obsazování těch postů, co už jsme tady viděli, jako je třeba podpora Ukrajiny, takže tam se skutečně to bude dělit a byli jsme toho svědky a myslím si, že to je i součástí té větší podpory Ursuly von der Leyen v tomto hlasování, že se nám ten parlament jako dělí na tu skupinu proevropskou, která teď jako obsahuje ty zelené, právě i některé europoslance z ECR, a pak zkrátka tu protievropskou, kde je třeba část ještě těch nezařazených europoslanců a patrioti pro Evropu a Evropa suverénních národů. Otázkou bude, co se potom bude dít v těch jednotlivých výborech, protože samozřejmě patrioti pro Evropu mají těch europoslanců poměrně dost, takže i ten počet hlasů, kteří oni budou dodávat v rámci těch výborů, bude početný a vlastně myslím si, že je poměrně jasné, že třeba evropští konzervativci a reformisté s nimi budou spolupracovat třeba na některých těch otázkách, které se budou týkat klimatické politiky.
Takže to, jak si teď mnozí utahují z patriotů, že vlastně v Evropském parlamentu zůstanou úplně bez vlivu, tak to podle tebe úplně neplatí.
Úplně to neplatí, jak říkám, myslím si, že budou hledat cestu spolupráci s ECR, protože ECR deklarovala, že chce skutečně revidovat ten Green Deal a nějak oslabovat ty klimatické ambice, to sami říkají patrioti. A vlastně i v tom uplynulém období ECR vlastně spolupracovala na některých otázkách s identitou a demokracií, tedy s tou bývalou krajně pravicovou frakcí, takže myslím si, že to stejné budeme moci vidět i v tom následujícím 5letém období.
Z toho, co tu dnes Ursula von der Leyenová naslibovala, jaká bude ta její Evropská komise? Ta první v roce 2019, ona ji nazvala přívlastkem geopolitická, byla také hodně zelená. Tak jaký přívlastek by si dala teď na základě toho, co ona tady všechno slíbila? Našla bys tam nějaké přízvisko, které by se jí dalo takhle na základě toho projevu dát?
Já si myslím, že bude docela sedět to, co řekla sama Ursula von der Leyen. To znamená, že to bude investiční Evropská komise, protože teď skutečně máme velkou spoustu investičních děr po celé Evropě. Musíme zaplatit Green Deal, všechnu tu transformaci, digitalizaci a tak podobně. Nicméně na to budeme potřebovat hledat nové zdroje evropského rozpočtu. To si myslím, že bude velká otázka, protože ty požadavky ze strany členských států na novou Evropskou komisi, co se týče financí, jsou obrovské. Členské státy chtějí zaplatit úplně všechno. A Evropská unie nemá ten rozpočet v současné době, takže si myslím, že to bude Evropská komise ekonomická a investiční. A podle toho jejího projevu bych řekla, že to bude také Evropská komise tak trochu v nějaké podobě nějakého molochu, protože třeba tam zaznělo, že vlastně nám vznikne třeba Evropský komisař pro bydlení a my víme, že zkrátka bydlení není žádná, řekněme, žádné téma pro Evropskou komisi, která nemá žádné pravomoci v oblasti sociální sociální politiky, že to bude Evropská komise, ve které bude člověk zodpovědný za oblast Středomoří. A víme, že i nyní ta, řekněme, ta otázka migrace se také dělila mezi různé eurokomisaře, takže bude zajímavé sledovat, co bude dělat eurokomisař pro Středomoří a co bude dělat eurokomisař pro vnitro a zda bude i pokračovat pozice eurokomisaře pro evropský styl života. Myslím, že tím projevem si to Ursula von der Leyen trošku více ještě zamotala, než jsme to viděli v tom roce 2019, aby uspokojila všechny ty frakce a všechny ty členské státy.
A navíc místo předseda Evropské komise pro snižování byrokracie a jak jsme se před chvílí shodli s Ondřejem Krutílkem, hodně nám to připomíná seriál Jistě, pane ministře, takže to bude určitě i zábavné sledovat.
Tak zajímalo by mě, jak velký úřad a kolik byrokratů pod sebou tento místo předseda bude mít.
Aby to nevytvořilo ještě větší byrokracii, jak to známe i z toho zmíněného britského satirického seriálu. Jak to bude pokračovat, tak to uvidíme, budeme to v bruselských chlebících samozřejmě sledovat. My pro tuto chvíli děkujeme Anetě Zachové, která tady s námi ve Štrasburku celou dobu byla a vše také z první ruky sledovala a teď nám to okomentovala. Díky moc.
Já moc děkuji za to, že jsem mohla tady povídat o budoucí Evropské komisi.
A my se v závěru ještě podíváme na to, co dalšího přineslo první plenární zasedání nového Evropského parlamentu. Kromě zvolení Ursuly von der Leyenové šéfkou Evropské komise a Roberty Metsolové předsedkyní Evropského parlamentu, europoslanci navolili také 14 místopředsedů a 5 kvestorů. U volby místopředsedů se poprvé zřetelně projevil odmítavý přístup nové europarlamentní většiny k nacionalistickým a krajně pravicovým frakcím Patrioti pro Evropu a Evropa suverénních národů. Jejichž kandidáty zbytek frakcí do vedení sboru nepustil. Schválena tak nebyla ani Klára Dostálová, místopředsedkyně Patriotů z hnutí ANO. Prvním nevolebním hlasováním bylo rozhodování o rezoluci o trvalé podpoře Ukrajiny, kterou nový europarlament jasnou většinou schválil. Z českých europoslanců hlasovala pro 9 z frakcí evropských lidovců, konzervativců a zelených. Proti byla čtveřice Kateřina Konečná, Ondřej Dostál z koalice Stačilo, Ivan David z SPD a Filip Turek. Šestice zástupců z Patriotů pro Evropu se poté, co neprošel jejich pozměňovací návrh, zdržela. 2 europoslanci ANO nehlasovali vůbec. Jasno už je také o tom, v jakých výborech budou noví poslanci sedět. Z těch českých se jich nejvíc bude podílet na práci výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, hospodářském a měnovém výboru a výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Ve větším počtu se prosadili také do výboru pro průmysl nebo pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Tento týden se rozhodne o tom, kdo jednotlivé výbory povede. Podle zatím neoficiálních a zákulisních informací by se předsedkyní výboru pro zemědělství a rozvoj venkova měla stát Veronika Vrecionová z ODS. Místo předsedou hospodářského a měnového výboru by měl pak být dál Luděk Niedermayer z TOP 09. Své jisté už má naopak Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, který se stal lidoveckým koordinátorem ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. A ještě krátký dovětek na závěr, onou vyřvávající europoslankyní vyvedenou ze sálu byla rumunská krajně pravicová politička Diana Jovanovičová-Šošaková. A to už je opravdu vše z tohoto dílu bruselských chlebíčků, který jsme pro vás natočili ve Štrasburku během schvalování Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. Věříme, že se vám tento pohled do zákulisí této klíčové volby na další roky líbil. Nové vydání našeho podcastu si budete moct poslechnout zase za týden na obvyklých místech, v podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus. U některého z dalších dílů se naslyšenou těší Filip Nerad
a Zdeňka Trachtová.